Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនទំនងជានឹងតម្រូវឲ្យមានសម្បទានធំដុំ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយ BBG របស់សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក
សេតវិមាននិយាយថាការអញ្ជើញលោកឌីតាទេមកកាន់សេតវិមានជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់ពីគេ
ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះមានសមត្ថភាពអាចរារាំងមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីកូរ៉េខាងជើងបានហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអញ្ញាធិថាផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅក្បែរស្ពានជ្រោយចង្វាជាបាយត្រីរបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រកបរបរលក់ដូរនៅតាមដងទន្លេមានការងឿងឆ្ងល់និងថានេះជាលំនៅឋានរបស់ជនជាតិវៀតណាម
វាវៀតណាមវាច្រើននៅតាមដងទន្លេមានបែត្រីហើយគេរស់នៅនៅលើបែហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់ទេធម្មតាឃើញអស់ទៅអស់មក
តុលាការបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកជនច័ន្ទបតបន្ទាប់ពីលោកមិនបានចូលបំភ្លឺគណៈកម្មលោកកែមលីការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តធ្វើឡើងស្ទើរតែគ្មានតម្រុយថ្មីលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរអាមេរិកកាំងអំពីបញ្ហាជាច្រើននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណតុលាការជាប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសម្ដែងចំណង់ចង់ជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមជុងអ៊ុនក៏ដោយក៏ទំនងជាជំនួបនេះនឹងមិនកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពីព្រោះគ្មានភាគីណាមួយប្រឹងប្រៀបផ្ដល់សម្បត្តិដើម្បីឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាកម្រិតខ្ពស់បែបនេះឡើយនៅពេលដែលលោកត្រាំបាននិយាយការពិខានច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ Bloomberg News ថាលោកនឹងមានកិត្តិយសដោយជួបជាមួយមេដឹកនាំវ័យក្មេងរូបនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកក៏បានថ្លែងបន្តបន្ថែមដែរថាដោយប្រមាណថានៅក្នុងកលតិសៈត្រឹមត្រូវមួយខ្ញុំនឹងជួបជាមួយគាត់នៅពេលបន្ទាប់មកលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយបំភ្លឺថានៅពេលនេះមិនទាន់មានស្ថានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅក្រោយសំណើប្រកបដោយលក្ខណ្ឌរបស់លោកត្រឹមដើម្បីធ្វើការសន្ទនាជាមួយលោក Kim Jong-un សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន Supersonic B-1B Lancer ពីរគ្រឿងនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសមយុទ្ធវឹកវើមួយជាមួយកងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងតបនឹងសមយុទ្ធរួមគ្នានេះដោយចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជំរុញស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យជិតមានសង្គ្រាមបរិមាណូ
លោក John Lansing ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយ BBC ដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមបសុំទោសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាដែលប្រារព្ធថ្ងៃសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថាសង្គ្រាមព័ត៌មានកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយ BBC និងមហាវិទ្យាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃកិច្ចការសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានរៀបចំក្រុមពិភាក្សានេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនានានៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអន្តរជាតិការកើនឡើងនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងមធ្យោបាយដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចបង្កើតនូវភាពជឿទុកចិត្តបានលោក John Lansing បានលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ពលរដ្ឋទូទៅគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរាយការណ៍ទាំងនោះនិងគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនលើព័ត៌មានពិតបើមិនអញ្ចឹងទេលោកខ្លាចថាលទ្ធផលនឹងមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតសាធារណៈលោក Bruce Watson ដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារ BBC បាននិយាយថាបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោកមានសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីងើបឈរការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Michael Oresk អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកខាងព័ត៌មាននិងជានាយកគ្រប់គ្រងលើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមហ៊ុនវិទ្យុជាតិសាធារណៈ NPR នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការកើនឡើងនៃព័ត៌មានមិនពិតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានចម្បងនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ6របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការប្រជុំនឹងការខឹងសម្បាអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាការសម្រេចក្នុងការអញ្ជើញប្រធានាធិបតី Philippines កាន់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះ Rodrigo Duterte និងពួកមេដឹកនាំអាស៊ីខាងកើតឯទៀតឯទៀតឲ្យមកកាន់សិទ្ធិវិមានជាផ្នែកនយោបាយសាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់ពីគេលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយការពិធានចន្ទថាវាជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយពួកប្រទេសក្នុងតំបន់នោះដែលអាចជួយបំពេញមុខនីតិមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅដាច់ពីគេខាងការទូតនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយដោយនិយាយដោយស្មោះត្រង់គឺប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់នោះដែលជាអាទិភាពលេខ1របស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍លោកត្រឹមបានអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគឺការអញ្ជើញលោក Duterteដែលបាននាំឲ្យមានការទង្គក់ចិត្តនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាំឲ្យមានការខឹងសម្បាខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សសាកលលោក Chris Coons សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Delaware បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើឲ្យខ្សោយដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកនៅពេលដែលលោកគ្មានជោគជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រធានាធិបតី Duterte បានមើលការខុសត្រូវលើការសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់នៅប្រជារាស្ត្ររាប់ពាន់នាក់របស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយអញ្ជើញ Duterte ឲ្យមកជួបលោកនៅឯសេដ្ឋីមានលោកត្រឹមប្រថុយប្រឋានផ្ដល់ការយល់ព្រមរបស់អាមេរិកដល់សកម្មភាពរបស់ Duterte និងការរំលោភដល់ខូចខើរបស់គាត់លើសិទ្ធិមនុស្សលោក John Sifton នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាការអញ្ជើញនេះបញ្ជូនសារអាក្រក់មួយដល់ពិភពលោកលោក Duterte បានទទួលការប្រតិកម្មផ្ដាសាអន្តរជាតិអំពីសង្គ្រាមរបស់លោកប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនសង្វឹងដែលបាននាំឲ្យមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គេរាយការណ៍ថាលោកបានអួតអាងប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសថាលោកបានសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃលោកនៅជន3នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅពេលលោកកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុង Davao នៅផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
យោធាសាររដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតដែលកំពុងតែដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឥឡូវនេះមានសមត្ថភាពអាចស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកិច្ចការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះនឹងបន្តធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះដំណើរការបានពេញលេញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាដែលកំពុងត្រូវគេដំឡើងនៅលើទីតាំងដែលជាអតីតទីលានវាយកូនហ្គោនៅក្នុងតំបន់សុងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយការពារប្រឆាំងនឹងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះដោយចាត់ទុកប្រព័ន្ធនេះថាជាការគំរាមកំហែងដែលអាចនឹងកើតឡើងមួយចំពោះសន្តិសុខរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថា រដ្ឋាភិបាលចិនអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះជាបន្ទាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងផលិតគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលហើយការពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលមិនបានសម្រេចមួយចំនួនដែលការសាកល្បងលើកចុងក្រោយថ្មីបំផុតគឺបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅអញ្ញាធិថាផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅក្បែរស្ពានជ្រោយចង្វាជាបែរត្រីរបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមតុលាការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកជនច័ន្ទបតបន្ទាប់ពីលោកមិនបានចូលបំភ្លឺឃាតកម្មលោកកែមលីការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តធ្វើឡើងស្ទើរតែគ្មានតម្រុយថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកគាំទ្រខ្មែរអាមេរិកកាំងអំពីបញ្ហាជាច្រើននៅកម្ពុជាលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបទបញ្ជាអាកាសធាតុអនឡូននេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ផ្ទះបណ្ដាទឹករបស់ប្រជានេសាទជាង100គ្រួសារក្នុងទន្លេសាបបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ញាធិក្រុងភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាផ្ទះទាំងនោះនឹងបន្តបណ្ដាទឹកនៅកណ្ដាលទន្លេសាបរហូតដល់ជាង2សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលផ្ទះបណ្ដែតទឹកចល័តនៅលើផ្ទៃទន្លេសាបខាងជើងស្ពានជ្រោយចង្វាថ្មីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដំណើរដែលបើកបរកាត់ស្ពាននេះស្របគ្នានោះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចែករំលែករូបភាពតតគ្នានិងជជែកអំពីសកម្មភាពផ្ទះចល័តនៅលើផ្ទៃទន្លេសាបលោកអុកថារីវ័យ58ឆ្នាំដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេសាបប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅតាមបណ្ដោយទន្លេសាបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកតាំងលំនៅដំបូងនាយប់ថ្ងៃទី29ខែមេសារួចមកបន្តរហូតមកដល់ទៀបភ្លឺនិងព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាថ្លែងប្រាប់ VOA ក្បែរគេហដ្ឋានរបស់លោកនាសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាអតីតយោធិនរូបនេះថ្លែងថាប្រជាជននៅទីនោះភ្ញាក់ផ្អើលព្រឹកថ្ងៃដំបូងព្រោះពួកគេពុំបានទទួលព័ត៌មានជាមុនអំពីការចល័តលំនៅឋានរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះលោកអុកថារីជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
មកពីយប់ហើយពាក់កដាត្រៀតអីចឹងអីហ្នឹងបើព្រឹកឡើងឃើញឥឡូវដល់ព្រឹកវិញក៏3ថ្ងៃដែរស្អនអត់ដឹងដូចគ្នាម្ដុំឃើញមកអញ្ចឹងទៅគេសង្កាត់គេដឹងការងារទៅគេបោះដៃគ្នាគេដឹងតែយើងជាជួនអត់បានដឹងច្បាស់
លោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ទៀតថាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិប្រាប់តតគ្នាអំពីបញ្ហារបស់អ្នកនេសាទដែលចល័តទីលំនៅទាំងនោះថាពួកគាត់ចល័តដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុនិងទឹកដែលធ្វើឲ្យត្រីពលស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកផូលឌីណាវ័យ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកប្រកបរបរលក់ដូរនៅតាមដងទន្លេសាបបានឲ្យដឹងថាលោកសង្កេតឃើញអ្នកដំណើរតាមផ្លូវងឿងឆ្ងល់អំពីបែរត្រីដែលចល័តមកខាងជើងទន្លេសាបនេះថាជាលំនៅឋានរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលផ្លាស់ទីលំនៅស្របពេលដែលគៀកនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកថាបើទោះជាពួកគាត់ភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែចង់ជៀសវាងការខូចខាតទិន្នផលត្រីនៅក្នុងបែរតែប៉ុណ្ណោះហើយសកម្មភាពនេះកើតមានឡើងស្ទើររាល់ឆ្នាំគ្រាន់តែឆ្នាំនេះបែរទាំងនោះហាក់ដូចជាមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗលោកផូលឌីណាវ័យ35ឆ្នាំ
វាវាហានវាច្រើនតាមដងទន្លេមានបែរត្រីហើយគេរស់នៅនៅលើបែរហ្នឹងបងពួកខ្ញុំអត់ទេធម្មតាឃើញអស់ទៅអស់មកដល់ពេលលែងពុលគឺគេអស់ទៅទីតាំងគេវិញតែរាល់ឆ្នាំគឺអស់មករហូតប៉ុន្តែឆ្នាំនេះរៀងចម្លែកបន្តិចកាលឆ្នាំមុនវាអត់សូវសម្បូរបែច្រើនអញ្ចឹងណា
លោកមានច័ន្ទយដាអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាផ្ទះបណ្ដែតទឹកនោះជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនេសាទដែលមានប្រមាណជាង100គ្រួសារហើយក្នុងនោះ 10% ជាជនជាតិវៀតណាម 80% ជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនិង 10% ជាជនជាតិខ្មែរលោកថាគ្រួសារទាំងនោះមានទីលំនៅដើមនៅតំបន់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ច្រាំងចម្រេះ1និងច្រាំងចម្រេះ2ហើយផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោយសារតែទឹកឡើងកម្ដៅខ្លាំងលោកមានច័ន្ទយដាមានប្រសាសន៍ថា
តែទៅបញ្ហាហ្នឹងគឺថាក្នុងជារាល់ឆ្នាំនៅដើមខែ5ហ្នឹងគឺស្ថានភាពទឹកនៅតំបន់ចាងចម្រេះ1ចាងចម្រេះ2ហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលគឺឡើងកម្ដៅហើយទឹកមួយថ្ងៃនេះវាល្អខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបែរត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងងាប់ត្រីរបស់គាត់ច្រើន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះពុំបានបញ្ជាក់អំពីវិធានការបន្ទាប់ឬសកម្មភាពនានាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាក់ទិននឹងការបដូរទីលំនៅថ្មីបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះនៅឡើយទេមុនពេលបិទទូរស័ព្ទលោកមានចន្ទយដាថ្លែងថា
ទីចាប់ផ្ដើមគាត់ត្រូវទៅវិញបាទនៅពេលរសាទៅនោះបាទអរគុណបាទអរគុណបាទខ្ញុំស្មានអរគុណ
ចង់សួរពីវិធានការលោកពូ VOA ពុំអាចតាក់ទងអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកឃ្លៀងហួតដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយអំពីស្ថានភាពតាក់ទិននឹងសកម្មភាពចម្លាក់លំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់លោកឡើយទោះជាយ៉ាងណាអញ្ញាធមពុំទាន់បង្ហាញអំពីវិធានការក្នុងការសម្រួលនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅឋានរបស់ប្រជានេសាទទាំងប្រមាណ100គ្រួសារនេះដែលកើតឡើងដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុនិងធនធានទឹកនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរមិនព្រមចូលបំភ្លឺតាមការកោះរបស់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកជុនច័ន្ទបុតដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងតាក់ទិននឹងការផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមេសាកន្លងទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនលោកជុនច័ន្ទបុតទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីលោកជុនច័ន្ទបុតបានកិច្ចមិនព្រមចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការតាមការកោះហៅបើទោះជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនេះបានបញ្ជាក់ថាបានដាក់ចម្លើយរបស់កូនក្តីខ្លួននិងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធរួចក៏ដោយលោកដុនវិបុលមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីដាក់ឯកសារនៅតុលាការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានដាក់លិខិតមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់កូនក្តីលោកដែលបានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងផ្សេងៗនៃការចូលក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាលោកបន្ថែមថាយោងតាមចម្លើយក្នុងលិខិតនោះកូនក្តីរបស់លោកមិនបានបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ខ្ញុំបានស្ដាប់នឹងពីគ្រួសារជាមួយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបាទអត់មានមូលហេតុដែលអាចសមរម្យនឹងទទួលយកបានការបោះសាតាគាត់មិនបានមានចេតនាចូលក្នុងពន្ធនាគារទេបាទជារឿងចាយតង់មួយជារឿងឆក់ទៅវិញគាត់ធ្វើប្រកែកទាំងអស់គ្នា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីរូបនេះបន្តថាការចេញនៃការនាំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺជានីតិវិធីដែលសម្រេចដោយតុលាការតាមនៃការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនដែលចេញដោយព្រះអញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកចេញនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះបានបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំខ្លួនលោកហ៊ុតខិនវុធីហៅជនច័ន្ទបុតទៅបង្ហាញខ្លួននៅអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរហូតមានសេចក្តីសម្រេចថ្មីក្នុងនៃការដុតដាននោះបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនគឺដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2017ភ្ជាប់ជាមួយនៃការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួននេះតុលាការក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជាដោយអះអាងថាការចេញនៃការនេះគឺដោយសារលោកជុនច័ន្ទបុតមានចេតនាកិច្ចវេះមិនចូលតាមការកោះហៅនិងមិនគោរពតាមការសន្យាចំពោះមុខអយ្យការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកការស៊ើបសួរករណីដែលលោកហ៊ុតខិនវុធីហៅជុនច័ន្ទបុតអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយជាភាសាខ្មែរចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅពេលតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំង16នាក់របស់បកដែលកំពុងជាប់ឃុំការស៊ើបសួរនៅព្រឹកនេះមិនមានវត្តមានរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតនោះទេគឺមានតែមេធាវីរបស់លោកដែលបានយកឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅដាក់នៅតុលាការប៉ុណ្ណោះលោកជុនច័ន្ទបុតត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យដើម្បីសួរពីដំណើររឿងផ្ដាល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកនិងបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាលោកជុនច័ន្ទបុតបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខណៈដែលលោកទើបតែទទួលបានមេធាវីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្ថានីយ៍ផ្សាយនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកជុនច័ន្ទបុតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុតចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកនិងដោយសារមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបន្ថែមថាអាស៊ីសេរីនៅតែប្រកាន់ជំហរថា លោកខួតវុធីមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីទាំងអស់នឹងថាអាជ្ញាធរបានយកករណីប្រឆាំងលោកមកធ្វើជារឿងនយោបាយក្នុងចេតនាបង្វែងការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងនារដូវកាលបោះឆ្នោតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលនោះបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្រង់នៃដើមថាការដែលអាជ្ញាធរជាយាមបន្តករណីប្រឆាំងលោកហួតវុធីស្របពេលដែលមតិសាធារណជនទូទៅចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនេះគ្មានមូលដ្ឋានគឺរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញនូវស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោករហិតមហាច័ន្ទនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនិងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យារបស់ VTSU AZ សេរីប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីមិនមានគម្រោងឲ្យលោកជុនច័ន្ទបុត្រត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងកំពុងធ្វើការជាមួយការិយាល័យមេធាវី BNG ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលើកឡើងពីសំណុំរឿងនៃការចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបន្លំខ្លួនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពិតមកផ្សព្វផ្សាយមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់សម្ពាធលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអាចរងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនេះស្របពេលដែលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការកោះហៅអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងចូលក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង២រូបគឺលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកឡុងរីក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីហើយអ្នកទាំងពីរបានបញ្ចប់ការឆ្លើយបំភ្លឺកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលីបើទោះបីជាតុលាការបានកាត់ទោសបុរសឈ្មោះជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាបើគ្មានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងពេញលេញលើករណីឃាតកម្មនេះទេនោះយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនឹងមិនសម្រេចបានឡើយនាងតែនសុកសេនិតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី23ខែមីនានៅពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមកាត់ទោសជនដែលដល់ជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនោះក្រុមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជាង60ស្ថាប័នបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រីកវិសាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលីដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតដែលបានធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសមានសមត្ថកិច្ចនិងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកគឺចន្ទថារិតអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានអះអាងប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាប៉ូលីសកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលីលោកបានលើកឡើងថា
អើគេយើងអត់មានប័ណ្ណសំណុំរឿងទេបាទយើងអត់មានប័ណ្ណសំណុំរឿងទេ
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលជាបឋមនៃការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនេះលោកគឺចន្ទថារិតបាននិយាយថា
បាទនៅតែបន្តអញ្ចឹងវាណាមានឱកាសទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែហេតុផលកន្លងមកនេះអត់ទាន់មានតានឬក៏តម្រុយអីដើម្បីរកឲ្យឃើញពលិញអ្នកនៅពីក្រោយ
អឺតអាងដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះថាជូបសម្លាប់បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានសម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែរឿងរ៉ាវជំពាក់លុយមិនសងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសាធារណជនទូទៅមិនជឿលើការអះអាងនេះទេលោក Kingsley Abbott អ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងច្បាប់ឲ្យអង្គការនៃគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិឬហៅថា International Commission of Jurists បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេះពេលកន្លងទៅនេះថាការរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលជន់ដៃដល់បានអះអាងនៅមុខចៅក្រមក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មមិនអាចបញ្ជាក់ពីការពិតឬក៏បកស្រាយដោយមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីការពិតដែលបានកើតឡើងនោះទេលោកកែមលីបានស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមដែលគ្របកំភ្លើងម៉ាក់ក្លុកនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះអឺតអាងបានអះអាងថាបុរសឈ្មោះលីបានណែនាំខ្លួនឲ្យស្គាល់លោកកែមលីហើយបុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះចော့ជាអ្នកលក់កំភ្លើងក្លេឲ្យខ្លួន ការស៊ើបអង្កេតដោយសារព័ត៌មាន Al Jazeera ក្រោយករណីឃាតកម្មនេះបានរកឃើញថាឧឺតអាងបានជួបមន្ត្រីយោធាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលដែលជនដៃដល់បានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់ឧឺតអាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Al Jazeera ថាឧឺតអាងត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការដោយមន្ត្រីយោធាលោកយ៉ងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យឧឺតអាងបានឲ្យដឹងថាដំបងឡើយមន្ត្រីប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបានតាមដានស៊ើបអង្កេតលើសាវតាបរិសុទ្ធឈ្មោះលីនិងឈ្មោះចော့នេះក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនេះមិនទទួលបានពន្លឺអ្វីនោះទេនេះមានន័យថាអត្តសញ្ញាណរបស់បរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះអាចនឹងត្រូវបានប្រឌិតឡើងដោយជនដៃដល់លោកបានលើកឡើងថា
តាមពិតខាងគាត់លីឬក៏ប្រេងណាក៏បើកការស៊ើបអង្កេតទៅឈ្មោះលីដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានសាវតាជាតិច្បាស់លាស់គាត់នៅប្រទេសថៃអាហ្នឹងដែលអ៊ីតអាហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងឬក៏ជួបសម្លាប់គាត់បានលើកឡើងណាដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងស្គាល់នៅប្រទេសថៃឈ្មោះលីហ្នឹង
លោកយ៉ងផានិតក៏បានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះព្រះរាជអាជ្ញាបានស្នើឲ្យបំបែកសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីនេះជា2គឺសំណុំរឿងមួយផ្ដោតលើអឺតអាងនិងសំណុំរឿងមួយទៀតគឺផ្ដោតលើបុរសឈ្មោះលីជាមួយនឹងបុរសឈ្មោះចော့លោកបានប្រាប់ VOA បន្តទៀតថា
ត្រង់ថាតើនគរបាលឬក៏ព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ស៊ើបអង្កេតឈ្មោះលីចော့បន្តទៀតខ្ញុំក៏បានដឹងដែរព្រោះតែខ្ញុំតាមចំណងរឿងតែឈ្មោះជួបសម្លាប
់អ្នកតាមដានដំណើរការសវនាការរបស់តុលាការបានលើកឡើងថាភស្តុតាងជាវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅមុខចៅក្រមមិនអាចបញ្ជាក់អំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងមុននិងក្រោយពេលជនដៃដល់បានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះទេបន្ថែមលើនេះភស្តុតាងជាវីដេអូក្នុងហាងស្តាម៉ាតដែលតុលាការទទួលបាននោះមិនមានខ្លឹមសារពេញលេញឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ VOA កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីបានអះអាងដដែលថាលោកកែមលីមិនដែលស្គាល់បុរសឈ្មោះអ៊ឹតអាងឬក៏ចម្ពាក់លួយបុរសមកពីជនបទនៅខេត្តសៀមរាបម្នាក់នេះទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះរបាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានចោទសួរថាតើអ៊ឹតអាងដែលមានជីវភាពរស់នៅក្រីក្រម្នាក់នេះមានលទ្ធភាពមកពីណាដែលមានលុយដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមដល់លេខធ្លោម្នាក់គឺលោកកែមលីខ្ចីប្រាក់ដល់ច្រើននោះលោក Sebastian Strangio អ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen បានយល់ស្របថាមានសំណួរគន្លឹះជាច្រើនដែលមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយលោកបានយល់ឃើញបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមបិទសំណុំរឿងនេះអ្នកនិពន្ធរូបនេះបាននិយាយថាលោកបានជួបនឹងសន្តានីជាមួយនឹងលោកកែមលីកាលពីពេលលោកនៅរស់ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងច្បាស់អំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការគាំពារសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកកែមលីក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរស្រាវជ្រាវនៅតាមតំបន់ជនបទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាការបកស្រាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនេះហើយដែលទំនងជាបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Strangio បានលើកឡើងថា
He was taking these principles or principles of accountability and relating them to people.
លោកកែមលីបាននាំយកគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលនយោបាយស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវហើយបកស្រាយគោលនយោបាយទាំងនេះឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងខ្លឹមសារដែលថាគោលនយោបាយទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យលោកកែមលីខ្លាចជាការគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាល
គណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលមិនដល់2ខែខាងមុខនេះអង្គការឃាតកម្មដ៏ប្រៃផ្សៃលើលោកកែមលីនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាប់អួរនេះបើតាមការអង្កេតរបស់លោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូអំពីប្រទេសកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោក Chandler ជឿជាក់ថានឹងមិនមានការធ្វើឃាតបែបនេះតទៅទៀតទេពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការព្យាយាមតាក់ទាញសម្លេងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធានាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាស
់ស្របពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តធ្វើឡើងដើម្បីវេចមុខរកជននៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីរួមទាំងសាធារណជនជាច្រើននៅតែរង់ចាំពន្លឺយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរអាមេរិកអំពីបញ្ហាជាច្រើននៅកម្ពុជាលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបទបញ្ជាអាកាសធាតុតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកំណត់សម្គាល់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអឺរ៉ុប
ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់សង្កាត់មួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីពួកតាលីបង
់លោកត្រាំងើកឆ្ងល់ហេតុដូចម្ដេចបានជាសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកកើតឡើងបាន
ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមូលផ្ដុំបាក់ពួកឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយកំណត់សម្គាល់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្វីដែលក្រសួងនេះហៅថាការគម្រាមកំហែងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលមានតទៅទៀតនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបកំណត់សម្គាល់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននេះដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានិយាយយូដល់ឧបតហេតុការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរុស្ស៊ីស៊ីអែតនិងប្រទេសអង់គ្លេសដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអាកេដានិងក្រុមឯកទៀតក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មកំណត់សម្គាល់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននេះចែងថាពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគួរប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចអំពីលទ្ធភាពដែលពួកអ្នកមានសមានចិត្តដល់ពួកភេរវជនឬពួកជ្រុលនិយមដោយខ្លួនឯងអាចធ្វើការវាយប្រហារដោយមានការព្រមានបន្តិចបន្តួចឬគ្មានការព្រមានតែម្ដងកំណត់សម្គាល់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនេះចែងថែមទៀតថាពួកជ្រុលនិយមផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកន្លែងទេសចរកន្លែងដឹកជញ្ជូនផ្សារនិងអាគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន
ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនបានវាយប្រហារនិងដណ្ដើមកាន់កាប់សង្កាត់មួយពីពួកតាលីបង់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមភេរវករជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេកថាការប៉ះទង្គិចគ្នាពេញមួយយប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្កាត់ឆាប្រានៅក្នុងខេត្តណាហ្គាហានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យពួកតាលីបង់យ៉ាងតិច10នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសេចក្តីប្រកាសនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំណែកឯពួកសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងសងខាងបានប្រើអាវុធទាំងធុនស្រាលនិងធុនធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះពួកតាលីបង់មិនទាន់បានបញ្ចេញយោបល់ណាមួយអំពីការវាយប្រហារគ្នានេះទេអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងខេត្តឆាប្រាលោកអាតុលឡាខុកយ៉ានីបានអះអាងថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងពីរក្រុមនេះគឺពិតជាកើតឡើងមែនលោកបាននិយាយថាពួកតាលីបង់21នាក់និងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះលោកបានបន្ថែមថាការបាញ់តតាំងគ្នានេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិល3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជនស៊ីវិល5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសផងដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមានឥទ្ធិពលនៅពេលបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកើតមានបានក្នុងសតវត្សទី19ប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមច្រើនបំផុតនៅលើដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានត្រូវបង្រៀនដល់ក្រុមសិស្សានុសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នមិនបានដឹងអំពីហេតុអ្វីបានជាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបច្ចុប្បន្នមិនបានសួរសំណួរនេះទេលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសុភាជាមួយវិទ្យុ Sirius XM ថាហេតុដូចម្តេចបានជាសង្គ្រាមនោះមិនអាចត្រូវបញ្ជាបានសង្គ្រាមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាញឹកញយបានត្រូវហៅថាជាសង្គ្រាមរវាងពពួករដ្ឋបានត្រូវប្រយុទ្ធពីឆ្នាំ1861ដល់ឆ្នាំ1865ដោយសារបញ្ហាទាសភាពរដ្ឋ11ក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកដែលពួកម្ចាស់កសិដ្ឋានមានពួកទាសករនាំយកមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យមកធ្វើការងារក្នុងចំការរបស់ពួកគេបានទាមទារផ្តាច់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋខាងជើងដែលគ្មានទាសភាពសង្គ្រាមនោះបានចប់ជាមួយបរាជ័យរបស់ Confederate នៃពួករដ្ឋខាងត្បូងនិងការផ្តល់សេរីភាពដល់ក្រុមទាសករស្បែកខ្មៅ
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានកើតឡើងនៅតំបន់ភៀកខាងកើតទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនានាភ័យខ្លាចថាការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយកម្ចាត់ពួកភេរវកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានយោបាយនោះទេអរិយពេល190ថ្ងៃមកហើយចាប់តាំងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើយុទ្ធនាការកម្ចាត់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងមូសូលប៉ុន្តែពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះនៅតែកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងលិចទីក្រុងមូសូលដដែលហើយកាលពីខែមុនពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ូហ៊ូស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងមូសូលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគេជឿថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនៅសង្កាត់ស៊ូហ៊ូត្រូវបានកម្ចាត់អស់ហើយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងថាតំបន់ភាគខាងកើតទីក្រុងមូសូលត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងហើយប៉ុន្តែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើកនេះបានបង្ហាញថាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅតែមានសកម្មភាពនៅតំបន់នោះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រឹងបោសសម្អាតពួកនោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រមូលផ្ដុំបាក់ពួកឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តខើគុកដែលជាខេត្តសម្បូរទៅដោយប្រេងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនានានៅតែគ្រប់គ្រងដែនដីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃខេត្តខើគុកនោះលោកណាមីឌីនគីរិនអភិបាលខេត្តខើគុកបានកត់សម្គាល់ឃើញនាពេលថ្មីៗនេះថាភាគច្រើននៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានកិច្ចខ្លួនពីទីក្រុងមូសូលនិងពីទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមឡើងវិញ
ប្រទេសចិនបានចាត់ចែងសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំប្រភពធនធានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសាកលវិទ្យាល័យទាំងនេះនិងទប់ទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងដែលពួកគេប្រឈមពីសំណាក់ស្ថាប័នសិក្សាអប់រំរបស់បច្ចឹមប្រទេសដែលតាក់ទាញពួកនិស្សិតនិងពួកសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗពីទ្វីបអាស៊ីសម្រាប់ប្រទេសចិនការនេះក៏ជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីក្តាប់យកភាពជាមេដឹកនាំនៅក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងនៃជីវភាពក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងពង្រឹងគូជំហរអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរប្រទេសចិនបានសម្រេចជោគជ័យស្រដៀងគ្នាមួយក្នុងវិស័យធនាគារនៅពេលដែលខ្លួនដឹកនាំប្រទេសជាង60នៅក្នុងការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងកំពុងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសរាប់សិបសម្រាប់កម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Belt and Road Program អង្គការថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីហៅកាត់ថា AUA បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅឯសកលវិទ្យាល័យ Xinhua ដែលល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននៃក្រុមសកលវិទ្យាល័យ15មកពីប្រទេសរាប់សិបក្នុងទ្វីបអាស៊ី
បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីនិងពួកយុវជន PKK បានបំផ្លាញតំបន់សង្កាត់ស៊ូកាលពីឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលទួរគីបានសម្រេចបង្កើតនៅគម្រោងទីក្រុងមួយដែលសមស្របសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះភាគច្រើននៃសង្កាត់ស៊ូនោះការសម្រេចនេះត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗនៅតាមតំបន់ណាដែលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមានសភាពតានតឹងដែលនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះអាគារជិត 2,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារផ្ទះសម្បែងនានាគ្មានមនុស្សរស់នៅរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញទេប៉ុន្តែសាងសង់ផ្ទះសម្បែងថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងឈូសកំទេចផ្ទះសម្បែងដែលរងការបំផ្លាញដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះចោលសង្កាត់ស៊ូមានប្រវត្តិតាំងពី7500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះ
និងជាសង្កាត់មួយដែលមនុស្សជាតិបានចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅទីនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះកំពុងធ្វើដំណើរត្រាច់ចរនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមេសាកន្លងទៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អយុធធរសង្គមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកពីសំណាក់គណៈបក្សកាន់អំណាចប៉ុន្តែប្រធានថ្មីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមិនបានលើកឡើងពីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង16រូបនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស5រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឡើយលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
រដ្ឋ Pennsylvania គឺជារដ្ឋដំបូងបំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រតិភូអមដំណើរបាននឹងក្រុងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណ200នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានហៃទៀនក្នុងទីក្រុង Philadelphia កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខាបានសម្ដែងសោតតិនិយមចំពោះការត្រៀមលក្ខណៈបានល្អរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដោយលោកបានអះអាងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបក្សប្រឆាំងបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបាន 100% គឺគ្រប់1646ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសលោកកឹមសុខាក៏បានលើកសរសើរពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានលើកឡើងថា
តំបន់អរ៉ៃប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់ណាស់នៅនោះហើយមាន5ឃុំក្នុងចំណោម5ឃុំនៅតំបន់នោះយើងមានបេក្ខជនដែលជាជនជាតិដើមនោះមកចូលឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយការស្ទាបស្ទងមកទៅក្នុង5ឃុំហ្នឹងយើងអាចយកឈ្នះយ៉ាងតិច3ឃុំក្នុងចំណោមឃុំដែលដាច់ស្រយាលបាទ
ក្រៅពីការលើកឡើងពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរឹបអូសដីធ្លីនិងការលើកឡើងថាសន្តិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការអះអាងនោះជាសន្តិភាពមួយជ្រុងដោយមានអ្នកខ្លះជាប់គុកអ្នកខ្លះសប្បាយនោះលោកកឹមសុខាក៏មិនភ្លេចរៀបរាប់ទេពីការជាប់ឃុំរបស់លោកនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេល6ខែ6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2016លោកកឹមសុខាបាននិយាយថា
បងប្អូនទទួលព័ត៌មានណា6ខែ6ថ្ងៃខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពដោយអត់អាចចេញទៅណាបានដោយសារគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យគឺធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចឲ្យយើងនឹងរត់ចោលស្រុកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកស្រុកឲ្យគេ
អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានេះបានលើកឡើងថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យអប់រំមុនគេលោកយិនម៉មសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍អាយុ78ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia បាននិយាយថា
ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាវិស័យដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាវិស័យអប់រំជាតិឬយើងត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបដូរនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យបានទៅជាប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងដឹងនៅកិច្ចការនយោបាយសំខាន់សំខាន់
ទោះបីជាបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជួបជុំគ្នានេះពុំមាននរណាម្នាក់លើកឡើងពីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឡើយក្រោយពីការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាសន្ទុះនៃការគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលធំដុំឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងលោកឡុងរឿមអាយុ60ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាវាជាពេលវេលាមួយដែលដល់ពេលវេលាទៅសម្រាប់ទៅឯងអត់មានអ្នកណាអាចកំណត់មុនយ៉ាងម៉េចទេបញ្ហាដូចជាឱកាសហ្នឹងមកដល់ទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជាបរិយាកាសល្អដែលថាម្នាក់ម្នាក់សុខចិត្តលះបង់សុខចិត្តផ្ទៃតំណែងហើយសុខចិត្តយោគយល់តាមកលៈទេសៈខ្ញុំថាជារឿងល្អ
ក្រៅពីគម្រោងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋចំនួន9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាក៏គ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិផងដែរកញ្ញាកឹមមនុវិជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗទាំងនេះមិនមានការពិភាក្សាពីករណីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង16រូបនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេកញ្ញាមនុវិជាបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកហើយជំនួបលើកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតសំខាន់លើរឿងបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានឲ្យដឹងថា
គោលបំណងរបស់ពួកយើងខ្ញុំជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នេះគឺដើម្បីលើកឡើងសំខាន់ទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានដើម្បីជៀសវាងអំពើហិង្សាជៀសវាងការធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមក
កញ្ញាកឹមមនុវិជាបានបន្ថែមថា
ចំណុចមួយទៀតដែលយើងនឹងផ្ដោតផងដែរគឺទៅលើការផ្ទេរអំណាចក្នុងករណីដែលគណៈបកថ្មីអាចឆ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបោះឆ្នោតនេះឯងពីព្រោះយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះទាំង2017ទាំង2018គឺជាការបោះឆ្នោតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើន
បន្ទាប់ពីជំនួបអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Pennsylvania លោកកឹមសុខានិងប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Massachusetts ហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ6ទៀតគឺរដ្ឋ Virginia, Texas, California, Tennessee, Florida និង Oregon ពីទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់រដ្ឋបាលលោក Obama បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនមានគោលបំណងកែប្រែបទបញ្ញត្តិទៅលើការបំភាយឧស្ម័នពីរោងចក្រផលិតថាមពលនិងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បាននិយាយថាធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះស្ថាប័នការពារបរិស្ថាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែប្រងើយកន្តើយដល់ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលបរិស្ថានហើយពួកគេមានផែនការនឹងប្រឆាំងលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trump បានបញ្ជាឲ្យសរសេរឡើងវិញនៅបទបញ្ញត្តិកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីរោងចក្រថាមពលអាមេរិកដើម្បីបង្កើនការងារឡើងវិញ
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more.
ប្រហែលគ្មានបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលគម្រាមដល់កម្មករជីករ៉ែធម្មពលនិងក្រុមហ៊ុនជាងបទបញ្ញត្តិដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកមួយនេះទេ
។រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាមានគោលដៅកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចពីរោងចក្រធម្មពល 1/3 ពីកម្រិតក្នុងឆ្នាំ2005ត្រឹមឆ្នាំ2030។បទបញ្ជាលោក Trump ក៏ដកបទបញ្ញត្តិលើការផលិតធ្យូងប្រេងនិងឧស្ម័ននិងបន្ថយតួនាទីនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធផ្សេងទៀតដែរលោក Mick Mulvaney ប្រធានចាត់ចែងថវិកានៅសិតវិមានថ្លែងថាលោក Trump មានបំណងកាត់បន្ថយកម្មវិធីប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
Regarding the question as to climate change
លោកប្រធានាធិបតីនិយាយចំចំណុចយើងមិនចំណាយលុយលើវាទៀតទេយើងចាត់ទុកវាជាចំណាយឥតប្រយោជន
៍រដ្ឋបាលលោក Trump យល់ខុសពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅដែលថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កំពុងតែបង្កើនកម្ដៅផែនដីលោក Thomas Carbonell ប្រធានគោលនយោបាយមូលនិធិការពារបរិស្ថានថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់វា
The Supreme Court has already held on 3 separate
តុលាការកំពូលបានសម្រេចថា EPA មានសមត្ថកិច្ចនឹងទំនួលខុសត្រូវក្រោមច្បាប់ខ្យល់ស្អាតដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នាយកតកនឹងត្រូវសរសេរបទបញ្ញត្តិថ្មីដើម្បីជំនួសបទបញ្ញត្តិដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដកចេញស្ថាប័នបរិស្ថានរំពឹងថានឹងតវ៉ានៅក្នុងតុលាការ បទបញ្ជានេះមិនដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាអាមេរិកមិនទំនងជានឹងបំពេញទៅតាមគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Avigdor Lieberman លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំចំពោះសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ដល់ភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការប្រឈមមុខតតាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់និងការគំរាមកំហែងផ្សេងទៀតនេះជាការជួបប្រជុំលើកទី3ហើយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទាំងពីររូបនេះចាប់តាំងពីខែមករាមកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ថិតថេររវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានថ្លែងថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាស៊ីជម្រៅមួយទៀតគឺការយល់កាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងតំបន់នេះកំពុងប្រឈមហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតយើងបានសម្រិតសម្រាំងជំហានដែលប្រទេសយើងទាំងពីរត្រូវអនុវត្តជាមួយគ្នាដើម្បីការពារប្រយោជន៍សន្តិសុខរួមលោក Mattis បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាជំរឿននៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរគឺមានភាពច្បាស់លាស់ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសសេរីហើយអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗចំពោះចំណាត់ការរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តការហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិដែលមានជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងការប្រើអាវុធគីមីដោយពិនិត្យមើលទូទាំងតំបន់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងច្បាស់មិនមែនត្រឹមតែចំពោះអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់នេះតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ផងដែរលោក Mattis ថ្លែងទៀតថាយុទ្ធនាការចម្រុះប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយហើយយើងបានបង្កើនយុទ្ធនាការដ៏ស្វិតស្វាញមួយដើម្បីហុំព័ទ្ធនិងផ្ដាច់សត្រូវរបស់យើងឲ្យឯកោដើម្បីអាចឲ្យយើងកម្ចាត់ដែនដីកាន់កាប់របស់ក្រុមនេះបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរអំពីដំណើរការដើម្បីប្រឈមនឹងសកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោក Mattis បានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់បន្តគំរាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើតេស្តបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមរយៈការតំណាងឬគាំទ្រក្រុមភេរវជនដែលរួមមានក្រុម Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់ដែលជាក្រុមភេរវជនមួយដែលជួយរក្សាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad លោក Mattis បានថ្លែងបន្តថានៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាការបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញនិងមិនប្រែប្រួលចំពោះសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងចំពោះឧត្តមភាពយោធាអ៊ីស្រាអែលលើការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតលោក Mattis បានថ្លែងទៀតថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខរបស់តំបន់ទាំងមូលដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអេស៊ីបសូដង់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកផងដែរ គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីរារាំងនិងយកឈ្នះលើការគំរាមកំហែងនានានិងជាពិសេសធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់យើងចុះខ្សោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានកំណត់និងនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនអញ្ញាធិបតេយ្យមីមែននិងវិមានកែមឡាំងបានបញ្ជាក់ថានឹងមានការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះមែនក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីប្រធានបទនៃការពិភាក្សាគ្នាទេគេរំពឹងថាមានដឹកនាំអាមេរិកាំងនិងរុស្ស៊ីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីនដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទលើកទី3រវាងអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកអស់លោកបាននិយាយគ្នាកាលពីខែមុននៅក្រៅការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយការសម្ពោធដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំកាលពីខែមករាពួកជំនួយការរបស់លោកស្រី Marine Le Pen ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងបានចាត់ទុកការរិះគន់ទៅលើសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Le Pen កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមិនសូវមានសារៈសំខាន់សន្ទរកថារបស់លោកស្រី Le Pen មានរួមបញ្ចូលពាក្យពេញមួយចំនួនដែលបានមកពីសន្ទរកថារបស់លោក François Fillon ដែលជាអតីតគូប្រជែងរបស់លោកស្រីកាលពីលើកមុនសន្ទរកថាប្រពន្ធថ្ងៃពលកម្មអន្តរជាតិដែលលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគមត្រូលការពីថ្ងៃច័ន្ទសិលមិញបានមានលើកឡើងអំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសបារាំងនិងព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្ររបស់បារាំងសន្ទរកថារបស់លោកសីក៏មានលើកឡើងពីការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Georges Clemenceau ដែលពាក្យសម្ដីនេះក៏បានលោក François Fillon លើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីខែមុនផងដែរលោកសៃលេប៉ិននឹងប្រកួតជាមួយលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងជុំទី2នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់បានចេញផ្សាយគោលនយោបាយថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលដកពាក្យពេចន៍ប្រឆាំងនឹងពួកជីវមាននៅក្នុងធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដោយផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយពួក Muslim Brotherhood ដែលជាអង្គការក្រៅច្បាប់និងទទួលយកគំនិតនៃការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយនៅក្នុងដែនដីដែលអ៊ីស្រាអែលបានរឹបយកក្នុងសង្គ្រាម6ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ1967ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឯកសារថ្មីនេះដែលអំពីនេះអំមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយប្រទេសអេស៊ីបនៅតែបន្តចានចោលការទទួលស្គាល់រដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងទាមទារជាថ្មីទៀតឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារការបង្កើតរដ្ឋជីវិតឯកសារនេះចែងថាក្រុមហាម៉ាស់ពិចារណាអំពីការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពពេញលេញដោយមានទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីនៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1967ជាមួយការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចាប់ប្រពីផ្ទះសម្បែងពួកគេទៅកាន់លំនៅឋានពួកគេវិញពីកន្លែងដែលពួកគេបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 3900 សំទុះត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទៀតត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.